Mada ne spada u red izuzetno traženih jezika, kada je u pitanju prevođenje sa španskog, ipak postoje klijenti koji nam se obraćaju upravo sa zahtevom da za njih prevedemo različite materijale na belgijski jezik. A zahvaljujući sudskim tumačima i prevodiocima i za belgijski i za španski jezik, mi tu uslugu pružamo u vrlo kratkom roku. Tako svako ko ima potrebu za prevodom ovakve vrste može da ga dobije i to u okviru bilo koje od preko 20 poslovnica koliko ih za sada ima prevodilački centar Akademije Oxford u celoj našoj zemlji. Sem prevoda dokumenata, ličnih i poslovnih, te različitih potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava, sa španskog na belgijski prevodimo i presude za razvod braka, ali i sve ostale vrste presuda, sudskih rešenja i ugovora, to jest sva pravna akta, kao i tekovine Evropske unije. Takođe, na zahtev klijenata, prevodimo i tehničku, medicinsku, kao i dokumentaciju za tender i građevinske projekte. Kod nas vas očekuju i profesionalni prevod web sajtova, web prodavnica, ali i softverskih aplikacija i programa, te online kataloga. Sa ponosom ističemo uslugu kompletne obrade svih video i audio materijala, a osim serija i filmova, sa španskog na belgijski prevodimo i emisije i reklamne poruke, koje na vaš zahtev potom sinhronizujemo ili titlujemo, pružajući vam tako kompletno obrađen materijal, spreman za dalju upotrebu. Pružamo vam i konsekutivno, simultano i prevođenje pomoću šapata, ali i uslugu redakture sadržaja, koje je preveo neko pre nas, te vršimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najboljim cenama. Prevod dokumenata sa španskog jezika na belgijski. Prevod dokumenata sa španskog na belgijski iziskuje i overu sudskog tumača, a kako su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, to je čitav postupak bitno uprošćen. No, da bi svi naši klijenti bili u potpunosti zadovoljni dobijenom uslugom, posebno naglašavamo da je uloga sudskog tumača vrlo važna u ovom procesu, jer tek kada on stavi svoj pečat, odnosno overi preveden dokument, on mu praktično gledano dodeljuje status pravno validnog dokumenta i klijentima omogućuje da ga koriste bez ikakvih poteškoća. Zato ne zaboravite da prilikom dostave materijala svakako pošaljete i originalan dokument na uvid, jer sudski tumač najpre poredi original sa prevodom, pa tek onda stavlja svoj pečat. Po zahtevu klijenata sa španskog na belgijski jezik prevodimo sve vrste poslovnih, ali i ličnih dokumenata, a osim rešenja o osnivanju pravnog lica, faktura, godišnjih i revizorskih izveštaja, prevodimo i sertifikate, statute i licence, ali i osnivački akt preduzeća i sva ostala dokumenta koja se odnose na poslovanje. Osim toga, prevodimo i overavamo i sva lična dokumenta, kao što su recimo lična karta, radna dozvola, potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, saobraćajna dozvola, pasoši i ostala lična dokumenta. Takođe, sa španskog na belgijski prevodimo i sva uverenja, saglasnosti, potvrde i izjave, odnosno sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, kao što su, na primer, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom radnom odnosu, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju. Ukoliko je potrebno, prevodimo i tekovine Evropske unije, ali i presude za razvod braka, kao i sva sudska rešenja i presude i sva pravna akta, odnosno ona dokumenta koja su usko vezana za oblast prava. Na zahtev klijenata sa španskog na belgijski prevodimo i sve tekstualne sadržaje, bez obzira da li su u pitanju oni namenjeni stručnoj ili široj javnosti i nevezano koliko su složeni, jer naši prevodioci i sudski tumači uz sve neophodne stručne kvalifikacije i godine iskustva imaju i izuzetno široko opšte obrazovanje, tako da im ni jedna tema nije nepoznata. Kod nas vas očekuju prevodi tekstova koji obrađuju temu iz oblasti turizma, prava, ekonomije, menadžmenta, ekologije i zaštite životne sredine, ali i psihologije, filozofije i komunikologije i mnogih drugih grana, kako prirodnih, tako i društvenih. Prevođenje svih vrsta knjiga sa španskog jezika na belgijski. U slučaju potrebe, a na zahtev naših klijenata, prevodimo i sve vrste knjiga, ali i udžbenike sa španskog na belgijski jezik, i to po najboljim uslovima, kako sa stanovišta cene, tako i u pogledu kvaliteta i brzine izrade. Osim prevoda poezije i proze, naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za prevode romana i beletristike, ali i članaka iz novina, te stručnih i popularnih časopisa. Prevodimo i sve vrste reklamnog materijala, počev od vizit kartica i letaka, preko plakata, brošura i flajera, pa čak i kataloge i PR tekstove, koji su u savremeno doba jedan od najčešćih načina reklamiranja. A kako su u pitanju specifični materijali, koji u sebi nose i često skrivenu marketinšku poruku, možete biti sigurni da će naši prevodioci i sudski tumači na najbolji mogući način uspjeti da je prenesu i u prevodima, te omoguće da se i ljudi kojima je belgijski jezik maternji na pravi način upoznaju sa određenim proizvodom, odnosno uslugom. Prevodi internet sajtova sa španskog na belgijski jezik. A da tu nije kraj spisku usluga za koje smo specijalizovani, dokaz su i profesionalni prevodi web sajtova, koji će za vas uraditi stručni tim prevodilačkog centra Akademije Oxford, i to uz maksimalno poštovanje svih pravila dobre optimizacije, kako bi omogućili da vaša web prezentacija bude što bolje kotirana na pretraživačima, a što će se sasvim sigurno odraziti pozitivno i na vaše poslovanje u celini. Uz prevod sajtova nudimo vam i po najpristupačnijoj ceni prevod softvera, aplikacija i programa, web kataloga i internet trgovina. Također, po zahtevu klijenata, prevodimo i video i audio sadržaje svih vrsta, počev od reklamnih poruka i serija, preko emisija i igranih filmova svih žanrova. A u slučaju potrebe sa španskog na belgijski prevodimo i crtane, animirane i dokumentarne filmove. Pored prevoda, kod nas možete dobiti i profesionalnu uslugu sinhronizacije, odnosno titlovanja prevedenih video, odnosno audio materijala, što znači da će vaš materijal odmah biti spreman za plasiranje na televiziji ili bilo kom drugom mediju, odnosno u bioskopima. Cena prevoda sa španskog na belgijski jezik ili sa belgijskog na španski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa španskog na belgijski jezik ili sa belgijskog na španski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.